Labas ir sveiki, mėly klausytojai, čia Milda Matlaitytė Feldhausen, o jūs kaip visuomet tokiu laiku esate įsijungę žinių radiją. Na, dabar ateinančią valandą klausysite savo savaitinės laidos Labas Milda, o mano svečio kėdėje šiandien sėdi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atsparumo hibridinėms grėsmėms grupės vyriausias specialistas Viršila Tomas Čeponis. Labai diena, Viršila.
Labai diena, Milda. Labai diena, klausytojai.
Na, o dabar, mėly klausytojai, kaip visuomet jūsų eilė. Paskambinkite mums arba parašykite mums. Klausimus Viršilai Tomui Čeponiui jūs kaip visuomet galite užduoti mobiliojoje programėlėje arba skambindami į studiją. Mūsų telefono numeris yra 852-431-431. Šiandien mūsų tema yra, ar pakankamai žinome apie hibridinės grėsmes. Ar šiandien diskutuosime apie tai, ar į hibridinės grėsmes žmonės vis dar reaguoja pernelyg atsainiai, apie tai, kokios yra pagrindinės hibridinės grėsmės, kokios yra jų prevencinės priemonės ir kaip reaguoti, tinkamai reaguoti susidūrus su jomis. Sakykit, prašom, man atrodo klausimo, kad tos hibridinės grėsmės yra. Mes kalbame apie hibridinės grėsmės, mes kalbame apie hibridinį karą, tačiau klausimas mano būtų toks, ar jums vis dar tenka susidurti su tuo, kad, na, žmonės pasako, gal jūs čia ir perdedat, gal čia jums tik tai baidenasi visur tos hibridinės grėsmės, gal čia jų tiek nėra ir čia jūs tik tai mus gazdinate, ar dažnai tenka susidurti su tokiu požiūriu?
Iš tikrųjų, pasižiūrėjus į karo istoriją, tai hibridinė karyba, hibridinės grėsmės nėra labai senas dalykas. Pats terminas karo teoretikų buvo sugalvotas 2007 metais ir pirmiausia buvo kalbama apie Izraelio ir Hezbollah karą ir štai tam tokiam neįprastam kariniam konfliktui, kada vienoje pusėje buvo valstybė turinčia visas galios priemonės ir galimybė stiprinti savo ginkluotosios pajėgas, o kitoje pusėje buvo teroristinė organizacija, kurioje reikėjo surasti visai kitų kelių, visai kitokių būdų, kaip apsirūpinti karinėmis priemonėmis, kokius neįprastus išpolius organizuoti, kad galėtų kažką prieš pastatyti valstybę. Tai tie veiksmai ir buvo pavadinti hibridiniais veiksmais. Manau, pats terminas, jisai labai atkreipia dėmesį, nes yra daug karinių terminų, be kurių civiliai žmonės neprisimena, bet hibridinės grėsmės, hibridinė karyba atkreipia į save dėmesį. Tai manau, pats sugalvotas terminas atlieka savo funkciją. Na ir manau, pats terminas hibridas, jeigu pasižiūrėtume kitos kalbos vietose, kur naudojamas tas terminas, tai iš karto suponuoja, kad tai yra kažkas kombinuoto, kažkas daugiau negu vienas. Tai manau, vienas iš pagrindų yra čia ir manau, edukacija visuomeniai, bandant parodyti, kada mes kalbame apie valstybės apginamumą, kad tai mes taip jau pratom, kada baigėsi šaltasis karas, kad jeigu yra kažkokios problemos susijusios su apginamamu valstybės, su karyba, tai visi atsisuka iš karto kariuomenę ir kariuomenė turėtų tai ir sutvarkyti. Bet manau, visai eilė paskutinių karinių konfliktų vykusių per paskutinius dešimtmečius parodė, kad dėja taip nėra. Labai norėtųsi, kad gal tai būtų ir vakarų visuomenės to kaip ir norėtų, bet turime gintis visi. Turi gintis visą valstybę, turi gintis visą visuomenę. Nes tas hibridiškumas parodo, kad begalė įvairių priemonių, informaciniai karai, kibernetiniai karai, ekonomika, energetika, diplomatija, istorijos perrašymas ir begalė kitų sričių, kurios tik tai priešininko fantazija gali apriboti, bus išnaudojama prieš ir gali būti išnaudojama prieš mūsų valstybę. Ir tada, kad duoti tam pilną atsaką, vien kariuomenės neužtenka. Mes turim tokį filosofinį supratimą, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi būti Lietuvos karys ir tam jis turi būti nusiteikęs. Būtų labai gerai, kad jis dar žinotų, kaip tą reikia daryti ir ne tik žinotų, bet būtų ir praktiškai pabandęs tai. Ir štai tada tą žinią mes turime nešti į visuomenę, kad tiek valstybinės institucijos, tiek savivaldybės, tiek pavieniai piliečiai, jie turi suprasti, kad jie prisideda prie valstybės apginamumo. Tai galbūt čia vat ir kyla tie pagrindiniai klausimai, nes piliečiai gyvendami savo gyvenimą turi savo pomėgius, dirba savo darbą, bet kad jis turi dar pareigą vienu arba kitu momentu prisidėti prie savo šalies apginamumo, tai čia dažniausiai būna tas neužtektinis supratimas.
Jūs pasakėte apskritai labai vieną svarbų momentą, kad dažnas pilietis vis dar supranta ir įsivaizduoja, kad jį gins kariuomenė, bet man atrodo, pastarieji dveji eina treti plataus masto karo metai parodė, kad tai yra jau gana pasenęs ar visiškai pasenęs požiūris, kad kariuomenės vien apginimui neužtenka, kad turi stoti visi kartu. Tiek visuomenė, tiek kariuomenė.
Taip, ir jeigu paimtume ir koks sudedamasis dalis hybridinės karybos, na, tarkim, pažiūrėtume į informacinį karą, tai ko gero mes esame toli Lietuvoje pažengę ir turime daug patirties šitoje srityje, bet ir čia mes matome, kad nėra kažkokios vienos valstybinės institucijos, kuri užtikrintų Lietuvos apginamumą nuo informacinio karo. Ir manau, tai yra demokratinio stiprybė, kad prisideda daug labai skirtingų organizacijų. Mes galime kalbėti apie pavienius piliečius, tokie kaip elfai, kurie laisvų nuo darbo metu prisideda prie kovos su priešiškais troliais. Mes galime kalbėti apie akademinio pasaulio atstovus, kurie daro tyrimus, kurie daro publikacijas, kurie moko studentus informacinio raštingumo. Mes galime kalbėti apie verslą, juk begalė žiniasklaidos priemonių jos yra privačiose rankose, tai vėlgi bendradarbiaudami su jais mes galime užkirsti kelią. Valstybė turi daug įvairių atsakomybių, kurias turi pritaikyti. Ir, aišku, NATO ir Europos Sąjunga, tam yra įkurtos specialios organizacijos. Tai va ta visuma nuo eilinio piliečio iki stambių organizacijų kaip NATO ir Europos Sąjunga, tik ta visuma ir užtikrina mūsų visuomenės apsaugą nuo dezinformacijos ir propagandos. Bet ir tai jau kiek metų praėjo, bet vieno ar kitoje vietoje ta dezinformacija prasiskverbė. Bet jeigu pažiūrėtume į kitas rytis, ekonomiką, energetiką, tai ten iš tikrųjų yra dar daug ką nuveikti, kad būtų dar padidintas mūsų valstybės apginamumas, toks visuotinis valstybės apginamumas. Tai
jūs ką tik paminėjote atskiras grupės, mokslininkai, ką mokslininkai daro, ir paminėjote elfus. Turbūt gal klausytojų reikėtų paaiškinti, galbūt ne visi susidūrė ir ne visi žino, kas tie elfai.
Tai toks visuomeninis judėjimas, savotiškas fenomenas, ir manau, galime didžiuotis, net pats terminas buvo sukurtas Lietuvoje, tai Lietuva yra šio termino išradėjai ir krikštatėviai, ir pirmiausia, kalbant apie informacinius karus, atsirado daug įvairių terminų, tokios kaip vienas iš jų internetiniai troliai, ir čia mes dažniausiai kalbame apie Rusijos įvairius veikėjus, kurie užsiima daug įvairios veiklos pagrinde internetinėje erdvėje, trolindami mūsų valstybės piliečius, ir tada neapsikentę ir galbūt matydami neužtektinius veiksmus iš kažkokių kitų valstybinių institucijų, nors kaip ir minėjau, viską labai sunku sutvarkyti vien tik tai valstybinėms institucijoms. Jie paminėjo, kad jie kaip piliečiai irgi galėtų prisidėti prie šios kovos, kadangi mes kiekvienas iš mūsų daug laiko praleidžiam internetinėje erdvėje, tai kodėlgi nepakovoti to informacinio karo. Ir jiems tada reikėjo sugalvoti kažkokį pavadinimą. Tai jeigu kitoj pusėje yra troliai, mes pagal knygas ir filmus žinom, kad tie, kurie kovoja geriausia su troliais, yra elfai. Tai jam ir prigijo tas pavadinimas internetiniai elfai. Ir vienos tarptautinės konferencijos metu buvo tai plačiai ištransliuota ir tas terminas plačiai paplito.
Aš neslėpsiu, jūs šiandien pasikviečiau todėl, kad esu dalyvavus vienuose jūsų mokymuose. Sakykit, nuo plataus masto karo pradžios, ar pasikeitė požiūris vat, į tokius mokymus, nes dažnai, na, ypač organizacijos žiūrėdavo bent jau, negaliu turbūt taip jau tvirtinti, žiūrėdavo į tokius mokymus gana atsainiai. Ai, kažkas sugalvojo, čia reikia, na, tai imkime, padarykime, nes reikia užsidėti tą pliusiuką. Ar dabar pasikeitė organizacijų, pačių žmonių, pačių dalyvių požiūris į tokius mokymus, kad tai darome patys dėl savęs, ne dėl kažkokių pliusiukų?
Tai yra nuolatos kintanti atmosfera. Jeigu pasižiūrėtume į valstybę, ir buvo iš tikrųjų daug žadintuvo skambučių. Ir po to žadintuvo skambučių dažniausiai padidėja visuomenės susidomėjimas valstybės gynyba. Bet manau, jeigu pasižiūrėti Lietuvą, tai mes taip normaliai net nebuvome įmygę, nes esu virš 30 metų kariuomenėje, tai atsimenu, kad pirmas susidomėjimas ir tikrai daug analitinio darbo buvo įdėta į pirmą ir antrą Čečenijos karą, kol Čečenija neperėjo į tokius atvirus teroristinius veiksmus, be abejo, mes juos rėmėm ir kartu domėjomės, kaip jie gali kariauti karą prieš Rusiją, taigi tai nedavė mum ramybės. Vėliau, aišku, Gruzijos karas 2008 metais, vėliau, aišku, prasidėjęs karas Ukrainai 2014 metais, taigi mūsų šioje erdvėje tokioje ramybės ir ramybėje nepalikdavo. Ir aišku, prasidėjus tiem konfliktams dažnai yra visuomenės susidomėjimas. Tai nuo 22 metų mes vėl matome didelį susidomėjimą ir tikimės, kad tas susidomėjimas jau dabar atėjo ilgam. Ir lygindamas tą visą patirtį, galiu pasakyti, kad tikrai situacija yra labai pakitusi. Darbas su skirtingomis valstybės institucijomis, lankymas savivaldybėse, ko gero įvairiuose įmanomose vietose, nuo mokyklų iki verslo klubų, gynybos tematika yra tikrai labai svarbi. Manau, kad ko gero daug laiko mes buvom praleidę ir dabar tikrai tas įdomėjimas ir mūsų įdirbis skleidžia tą informaciją yra labai svarbus, nes mes turime pasivyti tą laiką, kurį iš tikro praleidome.
Padarykime trumpą pertrauką. Su Viršila Tomu Čeponiu grįžtame į studiją ir toliau kalbame apie hibridines grėsmes. Sakykit, prašom, ar dažnai tenka susidurti su kitu požiūriu? Aš vat iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad plataus masto karo pradžioje, ypač pafrontėje, gyventojai kariuomeniai sakydavo, jeigu jūsų čia nebūtų, tai nebūtų ir karo. Ar jums tenka susidurti su tuo, kad va jūs čia kalbate, nors jūs sakėt, kad vat būtent prieš pertrauką minėjote, kad yra padidėjęs dėmesys, tarsi mes siekiame pasivyti, tačiau galbūt susidurite su tuo, kad na va jūs čia kalbate, gąsdinate ir jeigu čia, nu, čia tiesiog jūs siekiate mus įbauginti.
Taip, tai aš manau, kad čia yra sudedamoji informacinio karo dalis ir tai akivaizdžiai matosi, pažiūrėjus į tam tikrus naratyvus, į tam tikras žinutes, kurias bando ištransliuoti Rusija. Ir tas buvo aptikta, kad viena iš jūsų paminėtų žinučių, kad na, kam jūs reikalingos kariuomenės, juk kam jau reikalingas tas nuolatinis kalbėjimas jis apie gynybos stiprinimą, kam jums reikalingi tie visi kažkokie tai nauji ginklai, kurie turėtų sukelti tik tai agresiją. Tai yra vienas iš priešo naratyvų, kad mes nestiprintume savo gynybinių pajėgumų ir mes puikiai žinome tuo tarpu, kad jie patys pas save nuolatos tą stiprina. Jų karinis biudžetas yra tiesiog nesulyginamas su vakarų valstybių kariniais biudžetais. Taigi bandymas užmigdyti mūsų visuomenės budrumą ir tuo pačiu nuolatos stiprinti jų karinius pajėgumus yra toks vienas iš informacinio karo veiksmų. Ir tą, kadangi mes bendradarbiavame NATO lygmenyje ir keičiamės informaciją, tas yra iš tikro pastebimas, ko gero, visose NATO valstybėse. Ir kiekvieną kartą, kai valstybės turi priimti ryštingus sprendimus dėl biudžeto didinimo arba dėl ginkluotės atnaujinimo, visada yra pradedamos tos kampanijos ir jeigu pasižiūrėtume į tokias valstybės kaip Didžioji Britanija, tai jau vyksta ištisus dešimtmečius. Bet manau, tai puikiai parodo, kad norėdami išvengti įprastinio kinetinio karo, visų pirma, mes turime laiminėti informacinėme kare. Mes turime dominuoti savo informacinėje erdvėje ir vėliau taip pat nuolatos tvarkytis su kylančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Aplinka kinta, atsiranda naujos technologijos, iškyla ir naujos grėsmės. Ir tada tikėtis, kad taip pat ir tas atgrasimas, į kurį vakarų valstybių kariuomenės nuolatos investuoja, pasieks tą pagrindinį tikslą. Juk pagrindinis tikslas, stiprinant valstybių gynybą, yra ne tai, kad kai prasidės karas, mes laimėsime tame kare. Pagrindinis tikslas yra, kad tas karas net neprasidėtų. Nes nežiūrint tų investicijų į gynybos stiprinimą ir į atgrasimą, tai yra brangu, bet net nedidelis karinis konfliktas mūsų teritorijoje, net nekalbu apie karą, jisai iš tikrųjų mūsų nublokštų dešimtmečiais atgal, tai ir būtų labai brangus dalykas. Ar aišku, nieko nėra brangiau kaip kariauti karą ir pralaimėti karą. Dėl Lietuva turi dvi tokias patirtis ir mes žinome, kad dingom iš pasaulio žemėlapių ir po to kiek reikėjo mums dėti pastangų, kad atsirastume ten, kur mes esam šiandien.
Žinot, čia galbūt ne visai hibridinės grėsmės, bet aš vakar važiuodama iš Ukrainos ir žiūrėdama pro langą, kirsdama vat, būtent pervažiuodama Ukrainą, žiūrėdama į tą landšaftą, tada kirtusi jau Lenkijos sieną, kirtusi Lietuvos sieną ir kažkaip staiga pagavau save mintyse lygindama šitą šalis landšaftus ir man labiausiai akis krito tujos. Žmonių sodybos apsodintos tujomis ir aš pagalvojau, tos tujos jau yra paaugusios, bet jos dar nėra tiek, na, tikrai kiek joms 20 galbūt metų, 25 metai. Ir aš vat pagalvoju žmonės, kurie skundžiasi, va mes norėtume taip gyventi kaip vakaruose, ne, seni medžiai, ten senos sodybos, senos viskas. Ir vat kaip jūs sakot, mes buvom dingę iš pasaulio žemėlapio, bet mes buvom ne tik, kad kažkaip virtualiai dingę, mes buvom juk fiziškai išnaikintos ir būtent man tos naujų ar senesnių sodybų apsodinimas tujomis, vat ir rodo tą mūsų visą nueitą kelią, ne, koks, jeigu vakarai ėjo šitiek metų, tai mes turėjom galimybę atsisodinti savo tujas tik tai prieš 30 metų, ne, ir sakykit, prašom, jūs kalbat apie tas tokias kitas atmainas, kur priešas ypač nesnaudžia. Ar kalbėjimas neigiamai, labai negražiai, niekinimas savo šalies yra hibridinio tam tikro karo dalis, ar čia tiesiog, kaip dažnas yra linkęs įvertinti, ai čia mes, va, nu, toks mūsų būdas, toks mūsų charakteris. Nes kartais klausanti žmonių iš šalies, kaip jie šneka apie savo šalį, tiesiog yra baisu tas na, savanoriškas šalies niekinimas, žeminimas.
Tai yra tikrai ne mūsų būdas ir tai tikrai nėra mūsų nacionalinis charakteris. Manau, tikrai buvo šią temą atlikta tyrimų ir straipsnių. Tai yra tas naratyvas, kuris mums buvo bandomas įpiršti, suniekinti tautą, suniekinti mūsų istorinę atmintį. Ir dabar jau labiau plėtojami tinklai, tai skaldyti visuomenę ir didinti nepasitikėjimą tarp skirtingų institucijų ir visuomenės. Tai yra tokie kertiniai informacinio karo taikiniai ir juos galime atsekti keli šimtmečius atgal, jie prasidėjo, tai ko gero jau nuo carinės okupacijos galėtume atsekti. Dingo net Lietuvos pavadinimas, buvo draudžiama kalba, buvo draudžiama viskas, kas susiję su Lietuva, net Lietuvos skalikai ir bet koks kitas paminėjimas. Ir aišku, kuo blogesnis santykis visuomeniai, tuo ta visuomenė yra mažiau vieninga, kuriant savo valstybę. Na ir manau, tą mes prieš tą spaudimą tokį informacinį mes turime atsilaikyti ir tikrai daug darbo šioje srityje buvo įdėta ir kaip indikatorių aš gal, kad įmanoma atsilaikyti ir atlaikyti šitą spaudimą, įvardinčiau nesenai padarytą tarptautinį tyrimą apie laimės indeksą. Ir štai Lietuvos jaunoji karta iki 30 metų, jie iš tikrųjų vieni iš laimingiausių, nurodome kaip vieni iš laimingiausių žmonių, tai yra praktiškai mūsų nepriklausomybės karta. Ir reiškia, skaitydami savo informaciją, atskirdami pelus nuo grūdų, jie jaučiasi puikiai šitoje teritorijoje. Ir tada tik reikia užtikrinti kitas sąlygas, kad jie galėtų čia gyventi ir kurti, stiprinti savo valstybę. Ir mes tikrai pavysime, susilyginsime ir gyvensime, kaip, kur mums priklauso vakarų pasaulyje.
O mes paklausykime, kokius orus žada. Po pertraukos grįžtame į studiją. Šiandien mano svečias Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atsparumo hibridinėms grėsmėms grupės vyr specialistas Viršila Tomas Čeponis. Ir su Viršila mes šiandien diskutuojame apie tai, ar į hibridinės grėsmės žmonės vis dar reaguoja pernelyg atsainiai, apie tai, kokios yra pagrindinės hibridinės grėsmės, kokios yra jų prevencinės priemonės ir kaip tinkamai reaguoti susidūrus su jomis. Viršila, prieš išeidami į ilgesnę pertrauką, mes su jumis diskutavome, jūs kaip tik kalbėjote apie laimės indeksą ir apie jaunuolius, kurie jaučiasi laimingiausi būdami
vakarų pasaulyje,
taip. Ir žinot, vat jūs tarsi nuskaitėte mano jau pasiruoštą sekantį klausimą, nes aš būtent apie tai ir norėjau jūsų klausti. Man buvo turbūt šiurpiausias momentas, kai aš paskaičiau apie tai, aš iš tikrųjų labai pasidžiaugiau, man labai smagu, kad būtent mūsų jaunimas toks reiškia su mumis yra tikrai viskas gerai. Ir staiga iš visur, tikrai iš kiekviename kampe socialiniuose tinkluose išlindusius tuos balsus ar nuomonės, kad čia yra visiška nesąmonė, ha, 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 ir taip to, nu, pasižiūrėkit, kokie čia, o jau tikrai ir panašius dalykus. Ar tai irgi priklauso prie tos hibridinės grėsmės ir ar tai irgi yra, tai, ką mes sakom, vat žeminimas, niekinimas ir bandymas įteikti, kad, na, čia kažkokia nesąmonė, kad taip iš tikrųjų nėra.
Iš tikrųjų, daug plačiau yra kalbama apie informacinius karus paskutinio laikotarpio, nes manau, kad yra labai daug įvykę pokyčių, kurie leidžia tuos informacinius karus vykdyti daug lengviau negu pažiūrėjus į 20 amžių. Mes visi esame sujungti į tokį globalų informacinį lauką ir vis priemonės, kurias turime šiai dieną, jos leidžia praktiškai daryti įtaką, būnant visai kitame pasaulio krašte. Ir praktiškai geografinių tokių sienų kaip ir nėra. Ir kalbant apie pačias priemonės, jeigu anksčiau reikėtų paskleisti vienokią arba kitokią žinią, tai reikėtų kažkaip patekti laikraštį į televiziją, į radiją, į tą taip vadinamą tradicinę mediją, kas būtų ganėtinai sudėtinga, užimtų ganėtinai daug pastangų ir ko gero reikalautų daug resursų. Šiuo metu yra prikurta daugybė informacinių platformų, kur galima dėti informaciją kiekvieną dieną, galima dėti tą informaciją neribotais kiekiais ir tą informaciją momentaliai pasiekia skaitytojus. Ir beje, kalbos barjeras, jisai praktiškai išnyko, nes yra daugybė vertėjų, jau anksčiau mes turėjome Google platformos vertėjas, bet šiai dienai pasijungus dirbtiniam intelektui galima išversti praktiškai be jokių netgi gramatinių detalių, pagal kurias galima būtų atskirti, kad na, ko gero užsienietis sugeneravo tą informaciją, o ne vietinis gyventojas. Taigi tą tokį naratyvą kurstyti ir palaikyti turime ir galimybės, ir priemonės, ir vėliau atsekti, kas tai daro, yra tikrai labai sudėtinga. Be abejo, tikiu, kad ir suprantu, kad visuomenė yra daugialypė ir yra žmonių su skirtingom nuomonėm ir manau, tai yra visose demokratinės valstybės, vyksta demonstracijos, vyksta kažkokie tai reikalavimai, yra išreiškiami kažkokie nepasitenkinimai, bet jeigu pasižiūrėtume į visumą, kaip atrodo Lietuva šiandien ir susidėlioti tokį tikrą neiškraipytą paveikslą, tai panašu, kad žengiama teisinga linkme ir sėkmės istorijos, įstojimas į NATO, įstojimas į Europos Sąjungą ir ekonominė situacija Lietuvoje rodo, kad einame teisinga linkme.
Paprastai man viešint Ukrainoje, man būnant savo batalione, žmonės manęs visuomet prašo paklausti kariškių, kaip, kad jie papasakotų, kaip keitėsi per pastaruosius dabar jau einančius prasidėjusius trečius metus, kaip keitėsi karas. Ar sakykit, ar jūs pastebite nuo prasidėjusio plataus masto karo, kad va, tas hibridinis karas irgi keitėsi? Jūs minėjote nuo amžiaus pradžios, bet jeigu imtume tą laikotarpį, būtent tuos dvejus metus, dabar jau einančius trečius metus, ar matomas kažkoks labai aiškus pasikeitimas, kad atsirado kažkokios naujos detalės? Nes, na, socialiniai tinklai ir prieš dvejus, trejus metus buvo labai, labai, labai aktyvūs.
Manau, kad ypač paskutinės dviejų metų bėgė vyksta labai daug pokyčių ir jie yra tikrai matomi. Ir taip pat norėčiau, kad klausytojai suprastų, kad kada mes kalbame apie hibridines grėsmes, jos tikrai apima labai daug skirtingų sričių. Ir šiuo metu darydami analizą mes naudojame arba kreipiame dėmesį ir stebime apie 16 sričių. Skirtingos valstybės, taip pat NATO, Europos Sąjunga, jie stebi vėlgi pasirinktinais jiems tas rytis, už kurias jie atsakingi. Taigi nereikėtų apsiriboti vien tik tai tokia informacinė erdvė. Ir antra yra, aišku, kibernetinė erdvė. Daug yra kalbama apie kibernetinius iššūkius. Bet mes turime galvoti apie visą pilną spektrą. Tai informacinį karą Lietuva kovoja ganėtinai ilgai, jau virš 10 metų. Ir kaip minėjau, mes ko gero vieni iš labiausiai pažengusių valstybių Europos Sąjungoje, bet tai niekada nėra baigta istorija. Nuolatos mes turime tam dėti pastangas. Prieš keletą metų buvo nutarta, kad krašto apsaugos ministerijos kibernetiniai pajėgumai jie bus atsakingi už visos valstybės kibernetinį apginamumą. Panašu, kad tai yra sėkmės istorija ir einama teisinga linkme. Manau, pajutome, kiek yra svarbus energetinis saugumas 22 metų pabaigoje, kada prieš tai Rusija ganėtinai slapčia darydavo įvairias įtakas, norėdama prisijaukinti vakarų valstybės, kad jos atsisėstų ant Rusijos energetinės adatos, bet 22 metų pabaigoje, jau kada vyko atviras karas Ukrainoje, tas spaudimas buvo labai akivaizdus, jau be jokio slėpimo. Taigi visi mūsų valstybės žingsniai stiprinant energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos ir sveikintinį. Kalbant apie pokyčius, kuriuos mes matome, tai pagrindinius tokius Rusijos informacinius kanalus mes sugebėjome apriboti nuo Lietuvos. Ir tada, ir manau, ne tik mes, bet ir kitos vakarų valstybės. Taigi jiems reikia ieškoti visai kitokių kelių, kaip jie galėtų daryti savo įtaką. Tiek per ekonomiką, tiek per finansinį sektorių, tiek per žvalgybą, tiek galbūt įtakojant vakarų politikus. Taigi ieškoti tokių kitokių maskuotų kelių. Na ir manau, savotiškai nuvilia tai, kad tokių kelių jie vis dar randa. Mes skaitome apie tam tikrus įtakotus politikus vakarų pasaulyje, mes skaitome apie tam tikrus finansinius srautus, mes skaitome, kad ne visada suveikia sankcijos ir tam tikri sankcionuoti dalykai vis dėlto patenka į Rusijos į Rusiją ir jie gali gaminti modernes ginkluotės sistemas. Ir čia mes matome tą akivaizdų dalymas informaciją tarp taip vadinamų blogio šie šalių. Jeigu pasižiūrėtume Rusiją, Baltarusiją, Iraną, Šiaurės Koreją, Kiniją, jie taip pat bendradarbiavo tarp savi ir keičiasi tą informaciją ir patirtimi. Iranas turi dešimtmečius patirties, kaip ateibę peiti vakarų sankcijas ir be abejo tą patirtimi pasidalina. Na ir aišku, įvairios techninės naujovės. Matome tiek palydovinio interneto išnaudojimą Ukrainoje skirtingose vietose, matome dronų svarbos išaugina ir matydami tą pokytį, mes, manau, taip pat turime keistis ir čia.
Mhm. Sakykit, jūs ką tik tai paminėjot politikus, korumpuotus politikus, artėja rinkimai, ar žmonėms turėtumėt rekomendacijų, į ką jiems reikėtų atkreipti dėmesį, ar kažkas gali pasirodyti, na, įtartino, ne visai suprantamo, ar tai galėtų būti jau hibridinė kažkokia grėsmė, ar tiesiog kažkoks nesusipratimas, kaip apskritai atpažinti tą ir sau nesakyti, kad kiekvienas dalykas, kuris nutinka na, kaip čia pasakyti, kad nesimesti arba į vieną, arba į kitą kraštutinumą, kad nenumoti ranką, kad tai yra niekas, kažkoks atsitiktinumas, arba kiekvieno dalyko nevertinti kaip jau tikrai hibridinės grėsmės.
Labai puikiai paminėjot, kad negalima kiekvienos iškilusios grėsmės, negalima kiekvieno kažkokio naujai atsitikusio reiškinio priskirti hibridiniam grėsmėm, nes tada tiesiog įsijungia atmetimo reakcija, kad ir žmogus išgirdęs tą terminą hibridinė grėsmė, sako, čia eilinį kartą mane bando nukreipti kažkur tai ne ten, kur reikia, arba bando mane dezinformuoti. Tai hibridinė karyba, hibridinės grėsmės, jos turi savo apibrėžimą ir jie turi tam tikrus indikatorius. Ir tik tai patikrinę tuos indikatorius, mes tuos veiksmus galėtume priskirti hibridiniam grėsmėm. Tai jeigu labai trumpai, tai už vieną arba kito veiksmą turi kažkas stovėti. Tai dažniausiai yra valstybė arba nevalstybinės organizacijos. Apie nevalstybinės organizacijos dažniausiai mes turime ne didelės teroristinės organizacijos, kurios taip pat geba vykdyti vienokius arba kitokius hibridinius veiksmus. Na, pats žodis hibridinis pasako, kad tai bus einama per keletą sektorių, bus veikiama skirtingose srityse, bus išnaudojamos skirtingos priemonės. Ir taip pat, kas yra labai svarbu, kad tie veiksmai bus tarpusavį derinami, poveikis vienoje srityje, sieks rezultatų visai kitoje srityje. Ir tik tai įvardyje padarė tą pradinį tyrimą, o vėliau ir ilgalaikį tyrimą mes galime tą veiksmą priskirti hibridinėms grėsmėms. Na ir kaip pavyzdys galėtų būti nelegalūs migrantai prie Lietuvos sienos. Tai jie neatsirado taip paprastai prie tos sienos, nes žmonės, kurie domėsi to klausimą, supranta, kad pagrindiniai pabėgėlių srautai jie eina iš Šiaurės Afrikos per Ispaniją, būtų vienas ir kitas iš Šiaurės Afrikos Graikija, Turkija. O mes Lietuva, Latvija, Lenkija, tos valstybės, kurios paskutiniu metu ir Suomė taip pat galima priskaičiuoti, susidurime su iššūkiu, esam labai toli nuo tų pabėgėlių kelių. Ir tada turėjo būti padaryta labai daug pokyčių. Turėjo būti diplomatinis darbas iš Rusijos federacijos, turėjo būti numatyti logistikos keliai, lėktuvai, traukiniai, kaip tie migrantai atsirastų prie mūsų sienos. Taigi daugybė pokyčių, ilgalaikis procesas ir toj hibridinės strategijos pasekoje jie atsiranda prie mūsų sienų. Ir štai tada visą tą įvertinę mes galime teikti, kad tie veiksmai buvo hibridiniai veiksmai nukreipti prieš mūsų valstybę, nukreipti prieš Europos Sąjungą ir atnešant daugybę teisinių sunkumų, atnešantis daugybę ekonominių sunkumų. Ir visos praktiškai sistemos peržiūrėjimą.
Dabar sekantis mano klausimas bus apie tai, ką daryti susidūrus su tokiomis grėsmėmis. Na, čia nelabai seniai, galbūt prieš, jeigu aš neklystu, maždaug prieš mėnesį praeitie žvalgas arba Šarūnas Jasiukevičius, kuris dažnai vyksta į Ukrainą, staiga pastebėjo ant didelių strateginių objektų kažkokias lygtai žymėjimo ženklus. Ir jisai tuomet savo socialinio tinklo Facebook paskyroje iškėlė šį klausimą. Ar tik tai jisai pastebi žymimus strateginius objektus Kaune, ar ir Vilniuje žmonės yra su tuo susidūrę? Iš tiesų, kilo diskusija, žmonės dalinosi nuotraukomis, ar jie pastebi, ar nuomonėmis ir panašiai. Tačiau ne kiekvienas turi tokią galbūt didžiulę platformą, didžiulę sekėjų grupė, ką daryti, jeigu man atrodo, kad aš susidūriau su būtent su tokia grėsme?
Taip, ir ko gero, tris tokius pagrindinius dalykus reikėtų susikoncentruoti, tai visuotinė gynyba, kaip ir minėjau, kaip mes skaičiuojame, kiekvienas Lietuvos pilietis yra savotiškas Lietuvos karys, bet kad jis toks būtų, jis turi būti informuotas. Būtų gerai, kad taip pat būtų ir apmokytas ir būtų taip pat žinotų savo vietą gynybos sistemoje. Taip pat mes krašto apsaugos ministerijai plėtojimą pilietinio pasipriešinimo projektą. Taigi, jeigu žmonės turi klausimų, jeigu žmonės turi susidomėjimą, jeigu yra motyvuoti, tai reikia jam duoti galimybę prisidėti prie krašto gynybos, jam reikia duoti galimybę gauti informaciją ir taip pat ir fizinius įgūdžius, kaip tą reikėtų daryti. Ir visuomenės edukavimas apie hibridinės grėsmes, visą spektrą, kaip ir minėjau, klausimų yra tikrai labai daug, tai yra informacinis karas, dezinformacija, propaganda, bet taip pat kibernetinis saugumas tiek asmeninis, tiek įmonių ir taip pat pilietinis pasipriešinimas atneštų ir tą žinias, ką jam reikėtų daryti vienoje kitoje situacijoje, atpažinus vienokią arba kitokią veiką, pamačius vieną ar kitą ženklą, nes tai, kas laukia mūsų ateityje, šiai dienai mes ir nežinome. Tarkim, buvo žalių žmogeliukų, tai vadinamų veiksmai 2014 metais Kryme ir tai iškilo klausimas, ką reikėtų daryti tokiu atveju, jeigu mes pamatytume tokio pobūdžio veiklą. Ir tikrai buvo pakeisti įstatymai, atsirado galimybė vesti karinę situaciją ribotą teritoriją, Lietuvos teritoriją, buvo sukurtos greito reagavimo pajėgos, kurios gebėtų greitai sureaguoti ir tokias grėsmes neutralizuoti. Tai, bet žalieji žmogeliukai Ukrainoje, Lietuvoje gal mes turėtume tikėtis kažkokių kitų veiksmų. Ženklai Ukrainoje nurodantis taikinių vietas, bet ko gero metam bėgant ta žymėjimo priemonės ir būdai pasikeis. Tai tokia visuotinė visuomenės edukacija per skirtingas veiklas, per pilietinį pasipriešinimą, per pilietiškumą, per visuomenės edukaciją apie informacinės, kibernetinės, hibridinės grėsmes ir turėtų suteikti žinias tiem žmonėm. Ir tokie projektai yra dabar vystomi, stiprinami ir po truputį įsisiubuoja. Ir ko gero iki metų pabaigos turėsime tikrai nemažai renginių, per kuriuos žmonės galės gauti tą informaciją ir taip pat po truputį įgūdžius.
Jūs labai daug kalbate apie visuomenės atsparumo kūrimą. Kuo tai skiriasi nuo visuomenės, tiesiog visuomenės edukavimo?
Atsparumas. Kada mes kalbame apie hibridinės grėsmes, tai vakarų valstybių ir Lietuvos pagrindinis atsakas tai yra atsparumo kūrimas, atsparumo stiprinimas. Tai yra toks supratimas, kad jeigu pasižiūrėsime į dabartinę saugumo situaciją tiek pas mus, tiek regione, mes suprantame, kad tokių labai šviesių dienų be galimų iššūkių skirtingose mano minėtose srityse mes tikrai neturėsime. Kibernetinės operacijos yra kasdienis iššūkis, dezinformacija ir propaganda, kiek mes bedėtume pastangų, tai per vieną, tai per kitą priemonę vis tiek pasiekia mūsų gyventojus. Energetinis spaudimas, ekonominiai karai, jie tikrai niekur nedings. Ir štai tada investuodami į savo visuomenę, kad jie turėtų supratimą ir gebėjimą atpažinti tas veiklas, turėdami įgūdžius, ką jiems reikėtų daryti vienoje kitoje situacijoje, mes tikimės, kad valstybė su tais iššūkiais susidoros ir po viso šito mes tapsime netgi tokie dar labiau atsparesni, nes turėsime patirtį ir įgūdžius, kaip tą reikėtų daryti. Ir va čia ir yra pagrindinis skirtumas, kad yra labai daug skirtingų sričių ir kur žmogus bedirbtų, ar valstybinė institucija, ar savivaldybėse, ar privačiam versle, vienaip arba kitaip jis gali su tais iššūkiais susidurti. Bet jeigu jis bus informuotas ir paruoštas, ką jam reikėtų daryti, bus nustatytos specifinės procedūros, mes sugebėsime tos sunkumus įveikti.
Mhm. Klausytojas Andrius klausia, jisai rašo, keista, kad taip daug logistikos centrų aplink Vilnių, bet žmonės nekalba, net muitinė nekalba, kuo čia prekiaujam, nors ant dokumentų viskas matosi, kur ir kas važiuoja.
Tikrai yra daug tyrimų paskutiniu metu atlikta ir logistikos procesas, prekių judėjimas regione ir tikrai labai sudėtingas procesas ir nežiūrint tiek daug sankcijos paketų iš Europos Sąjungos, vis dėlto mes skaitome tuos nusivylimą sukeliančius straipsnius, kad viena arba kita prekė patenka į Rusijos federaciją arba tam tikros prekės iš Rusijos federacijos vis dėlto patenka į mūsų rinką. Tai neišimtis yra ir energetiniai resursai, vis dėlto yra tiek daug kelių, per kuriuos galima apeiti tas sankcijas. Ir kaip ir minėjau, yra dešimtmečiai patirties valstybių, kurios gyveno sankcijų sąlygomis ir tai atsitinka. Bet tai vat, vienas iš pavyzdžių, kaip mes turime stiprinti savo supratimą ir veiksmus skirtingose srityse, kad padidinti savo valstybės apginamumą.
Na ir visai pabaigai norėčiau užduoti vieną klausimą iš jūsų paties mokymų. Ar terminai hibridinis karas, hibridinės grėsmės labiau padeda ar trukdo?
Panašu, kad terminas, kaip ir minėjau, nuo 2007 metų, kada jis buvo sukurtas, vis gauna tokį platesnį panaudojimą ir be abejo šis terminas įsiveržė į mūsų informacinę erdvę po 2014 metų karo pradžios Ukrainoje ir tai jau nugulė į nacionalinius Europos Sąjungos ir NATO dokumentus ir panašu, kad artimiausiu metu jis net dings iš mūsų žodyno. Ir mes turime edukuotis šioje srityje ir kurti veiksmus, ką mes galime daryti, kad būtum sėkmingi tvarkydamiesi su hibridinėmis grėsmėmis Lietuvoje.
Edukuotis patys ir turbūt edukuoti ir savo aplinką, ir savo artimuosius, ir savo ypač jaunąją kartą. Ačiū Jums, kad atėjote, ačiū Jums, kad klausotės žinių radio. Šiandien Jums kalbėjo Viršila Tomas Čeponis ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū, geros savaitės Jums ir iki kito pirmadienio. Iki.